falando de correos e de opinións, ontes había publicado nun xornal a seguinte noticia: o pobo do policía agredido no Eixo sae na súa defensa. Concretamente, o Correo Gallego: veciños de Barreiros critican duramente a absoluta falta de rigor das declaracións publicadas por algúns medios en contra do axente. Rolda de prensa que parece ser que houbo onte a 1:30 PM. Non sei que foi o que se dixo aí, nin que tipo de comentario. Seguro que parte nos tocaría tamén, pero bueno, non o sei. En todo caso, o que si decía onte este xornal é o seguinte, e es que el pasado 16 de noviembre Manuel Gómez Vázquez hizo unas declaraciones que trascendieron a varios medios de comunicación y que este diario, a pesar de tener acceso a ellas ese mismo día, decidió no publicar por considerarlas con total falta de rigor. Bien, pues Manuel Gómez Vázquez, o día 16, fixo unhas declaracións que trascenderon, sí señor. E esas declaracións foron aquí, na Radio Galega, neste programa. Falta de rigor, pois non o sei. Pode que sí, pode que non, en todo caso, insisto, era a súa opinión. Agora, falando de falta de rigor, onte mesmo saía nese mesmo xornal a seguinte noticia: ya han pedido perdón todos. Ese é o titular. Logo a noticia decía: los tres vecinos condenados han lamentado los hechos que ocurrieron en julio de 1998 y que concluyeron con lesiones graves a un policía nacional. Así, si Simón Márquez ya pidió públicamente perdón al policía agredido antes de ingresar en prisión, son ahora sus compañeros José Moreira y Jesús Montoiro quienes han lamentado los hechos ocurridos. Han lamentado los hechos ocurridos. Agora, o titular é: ya han perdido perdón todos. Veciños do Eixo puxéronse en contacto coa persoa que publicou esta noticia. A resposta de esa persoa foi: sí, pero unha cousa é o titular e outra cousa é a noticia. A noticia sí que pon que lamentaron os feitos, non que pediron perdón. Claro, eso aparece no titular. Unha cousa é o titular e outra cousa é a noticia. E falamos de algo tan grave, tan serio, como que hai tres persoas no cárcere pedindo un indulto. Eso sí, podemos xogar coa noticia e co titular. A isto chamamos de rigor informativo.
Simón fixo un manifesto público de perdón polos daños que lle pudera haber feito a este policía, non? A postura de Jesús e de Moreira, neste caso, eles lamentan os feitos que aconteceron ali, porque nadie, unha persoa normal, nadie desea que suceda eso, non? Que poida sair unha persoa mal parada. Pero o de pedir perdón ou de arrepentirse é un pouco violento, no sentido de que levan 9 anos que os de tortura, de un sin vivir, de embarcos, chegar ahora a pedir perdón é un pouco violento nese sentido, non? Porque dices, bueno, a min durante 9 anos eu sin ver unha persona adiante, sin coñecela, sin haberle feito daño ningún, solo recibindo requerimendas, aunque é unha sentencia en firme, é un pouco, pues eso, porque eu teño que pedirle perdón ahora a alguien que realmente non o vin diante, non? É un pouco o sentido. Ahora, lamentar os feitos, evidentemente que sí, porque nadie desea que suceda eso a nadie, non? Eu non deseo a nadie que suceda eso, e menos a un policía. De feito, eles o que fixeron foi mandarlle pues, ao fiscal e a todo, e incluso se mandou un burofax a Luis Gómez, e o cal rechazou, que está aí rechazado, que non o quixo, de lamentación de feitos, en que a nos apoyamos as forzas de orden público, e máis, eu sempre o comentei e sempre o digo, non? Eu se vou pola calle e vou de noite ás 3 da mañá e me encontro a policía de frente, pois me agrada, porque me dá seguridade, non me vou ir a balanzar sobre eles. Tanto eu estou seguro de que Jesús como Moreira así o fan.
Así que... Entonces, a pesar de que hay una sentencia en firme, siguen manteniendo su inocencia.
Ellos por lo tanto, su inocencia,
entienden
sí.
que no tenían que pedirle perdón a ninguém porque nada hicieron, ¿no?
Efectivamente.
Eso era lo que nos decía onte Gabriel Montoiro, irmán de José. Creo que fala con conocimiento de causa. Pode facelo. Debe estar o tanto. Por lo tanto, non pediron perdón. Lamentar, sí, tala como se explica na noticia, en letra pequena. Agora o titular é, ya han pedido perdón todos. Viva o rigor informativo. Chapó. E logo, claro, despois desto, aparecen, lóxicamente, nese mesmo medio de comunicación, a pé de noticia, os comentarios. Cada quen interpreta como lle apetece. Cada quen opina exactamente igual que aquí, neste programa. Uns levan razón, outros non, uns teñen máis, outros teñen menos razón. Comentarios de todo tipo, uns a favor, outros en contra, e aí aparecemos nós tamén. Por exemplo, neste comentario, asinado por un tal Búho, que di, ¿por qué en la radio gallega el señor Marcial, líder de multitudes, permite que el hermano Manuel acuse al policía? Que se informe primero de la situación familiar y social de esos tres hermanos. Ante la ley, los familiares de primer grado no pueden declarar ni en contra ni a favor. Al policía le pegaron y lo maltrataron, incluso le tiraron encima un contenedor de basura. Eso hay que pagarlo. ¿Cómo? ¿Cuándo? La justicia debe resolverlo. Estamos en un estado de derecho. Y una sentencia. Do contenedor este do lixo non vin nada por ningún lado. Igual desapareceu. Pero tanto ten, hai unha sentenza en firme. Agora ben, isto, aí sí que coincidimos e temos que contestar tamén. Ante a lei, os familiares de primeiro grado non poden declarar nin en contra nin a favor, vale? Pero supoño que a lei será igual para todos. Exactamente igual para todos. Onte, aquí, se nos dixo que outro irmán do policía sí estivo presente e sí declarou nese xuizo.
É un imao del, según tiño entendido, do policía, si declarou, non?
Sí que declarou, sí.
Así que un irmán do policía agredido sí testificou no suizo.
Sí, que decía que, bueno, que seu irmán que non podía sair da casa, que se perdía, e que había veces que incluso tiñan que ir a buscar.
Vamos. Esa era a resposta, onte. E a nosa sorpresa. É que neste caso imos de sorpresa en sorpresa. E nos non estamos en disposición de dar ninguna opinión, nin de decir isto, nin aquelo. Xa o dixo o xuiz, hai unha sentenza que hai que respetar, e punto. Agora, que non saímos dunha sorpresa para meternos noutra, sí. E nos non estamos seguindo o caso. Non estamos averiguando, como outros sí, outros medios, profesionais de información que sí están seguindo o caso. Nos estamos escoitando distintas opinións. E a verdade é que nos sorprende. Canto máis escoitamos, menos entendemos. Total, por eso lle decíamos a Manuel, se hai probas a presentalas onde hai que presentalas. Aquí, opinións que logo son contrarrestadas, ataques e contraataques, que o único que conducen é a liar moito máis todo isto. A ver si de unha vez por todas remata o caso. Non sei de que maneira, pero nos simplemente comunicamos o que xurdiu a través dos micrófonos. Non programamos absolutamente nada, nos non sabíamos quen era Manuel e apenas sabíamos deste caso como tantas e tantas persoas en Galicia, porque claro que despois de 9 anos. Dito isto, aclarado todo isto, seguramente chegarán máis comentarios, máis mensaxes, correos, chamadas. Dito isto, tentamos de seguir. Que cada quen extraia as súas propias conclusións. Alá cada quen, ca súa conciencia, e alá cada quen co seu rigor informativo.